սիրելի ունկնդիրներ, այսօր 2014 թվականի հունվարի 3-ն է, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, մենք ամփոփում ենք անցած տարվա ուշագրավ իրադարձությունները։ Առաջիկա 30 րոպեներին կվերհիշենք 2013-ին քաղաքացիական պայքարի երկու թեժ ճակատները։ Կարլեն Ասլանյանը կպատմի ծածկած շուկան փրկելուն ուղված ակցիաների մասին։
Այսօր մենք Հայաստան ազատագրելու խնդիր ունենք, երբ ազատագրենք, շուկան հաստատ կվերականգնվի։
Անուշ Մկրտչյանը կանդրադառնա պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին անցում կատարելու դեմ քաղաքացիների ընդվզմանը։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը կամփոփի 2013 թվականը տնտեսական ձեռքբերումների և բացթողումների տեսանկյունից։
Հայաստանի տնտեսական համակարգը չի ապահովում այն հիմնական խնդիրները, որոնց պետք է ծառայել։
Ավարտին Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ 25-ամյա Արտակ Ալեքսանյանը նշանակվեց Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար։ Ալեքսանյանը մայրաքաղաքի ամենաերիտասարդ թաղապետն է։ Փակ շուկայի փրկության համար պայքարող կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը հիշեցնում է. երիտասարդ պաշտոնյան Սամվել Ալեքսանյանի եղբորորդին է։
Սա էր պատասխանը հասարակության վրդովման ալիքին։ Ցինիկ, այո, բայց նաև շատ դրամաբանական, որովհետև այս իշխանությունը պատանդ է դարել այն խաժամուժի, որի շնորհիվ ապահովում է իր վերընտրությունը, սրտաճելով ամենաստոր քրեական տարերի հետ։
Երեք ամսից ավելի փակ շուկան անարգել աշխատում է, նոր տեսքով կամարներն էլ չկան, շենքի հետևում նոր կառույց է հայտնվել, իսկ սուպերմարկետի սկզբնամասում միրգ ու բանջարեղեն վաճառող կանանց մեծ մասն էլ այստեղ չէ։ Մոտ մեկ ամիս նրանք ամեն օր փողոցում պայքարում էին ակտիվիստների դեմ, ասում էին՝ մի խանգարեք, Սամվել Ալեքսանյանը մեզ աշխատանք է խոստացել։
Հիմա իսկականից հայի թուրքի կռիվն է սկսում։ Թուրքերը վրա են տալի հայերին, չգիտեմ որ հայերն ավելի շատ են կջարդեն իրանց։
Դուք լսել եք գլխավոր ճարտարապետի կարծիքը, որ հուշարձան նախճան։
Գլխավոր ճարտարապետի կարծիքը։ Ճարտարապետը ինչ է հասկանում իրանից, որ մի հատ էլ գասի ճարտարապետական թեզը չի պահպանվել։ Ինքը վիճակն են ինչ էլ տեսանք են օրն էլի
Սամվել Ալեքսյանյանը ինչ վատ գործ արել։ Ինչի՞ չեք գնում քաղաքապետարանի առաջ այս ցույցերը կազմակերպեք, կամ ընդեղ այդ ձեր լրագրատված նոթությունը ինչի՞ ընդեղ չեք տանում։ Ինչի՞ համար արճատված։ Շատ լավ է, ուրիշ խանութներից էլ էժանա։
Այսօրվա ցույցի մասին որտեղ եք իմացել, որ այդ
պատահական աշխատում էի, գործից տուն էի գնում, պատահական աշխատում։
Հիմա որտեղ եք աշխատում։
Հիմա առաջին չեմ աշխատում։ Ալեքսանյան բարերարը միշտ էլ Ալեքսանյան բարերարը, իրեն դուք եք շատ սիրում, բոլորն էլ սիրում են։
Դիմացի մայթին պայքարող Եղիա Ներսիսյանը դեռ հույսը չի կորցրել, շենքը կվերականգնվի։ Ակտիվիստի կարծիքով նոր տարում պետք է պայքարի նոր, ավելի արդյունավետ միջոցներ ընտրել։
Մեր ազգի, մեր ժողովրդի մի մասն էր այնտեղ, նաև մեր դեմ դուրս գալիս, առանց հասկանալու, չէ՞։ Բախումներ նպատակ չկար, հիմա դեռ լուծում չունի, պարզ է։ Բայց պիտի շարունակվի, պիտի շարունակվի, մարդավարություն պետք է փոխվի ամեն դեպքում։ Փաստացի դեղին գլխարկը, մի գլխարկը մի քիչ նույնիսկ երևի մարդկանց օգնեցրել է։ Ինձ թվում է նույնիսկ խնդիրը այսօր պետք է քաղաքացիական ակտիվիզմը նաև հասկանա, որ այսօր մենք Հայաստան ազատագրելու խնդիր ունենք, երբ ազատագրենք, շուկան հաստատ կվերականգնվի։
Զարուհի Փոստանջյանը կարմիր գլխարկավոր կանանց բացատրությունները լսել չի ուզում։ Ինչ աշխատատեղ, եթե մշակութային հուշարձանն ամբողջությամբ աղճատված է։
Մարդկային նույնիսկ կերպարն են կորցնում։ Մենք միայն անասուն չենք, որ աշխատատեղ է մեզ պետք, այն էլ այդ չնչին փոքրիկ շրանքներն են մեզ անհրաժեշտ։ Եվ ամեն ինչ պայմանավորել ուղղակի ստրուկի կարգավիճակ ունեցող աշխատատեղով չի կարելի։ Փաստորեն սա կազմակերպված հանցագործություն է, որը տեղի ունեցավ ոչ միայն Սամվել Ալեքսանյանի ցանկությամբ, այլ նաև խիստ հովանավորչությամբ, որի հիմնական գլխավոր հովանավոր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը Տարուն Մարկարյանն է։
Տարեվերջին դատարանը մերժեց ընդդիմադիր պատգամավորի հայցը, որով Զարուհի Փոստանջյանը պահանջում էր պատասխանատվության ենթարկել իրավապահներին անգործության համար ու քրեական գործ հարուցել Տարոն Մարկարյանի նկատմամբ։
Անկախ նրանից այսօր այս դատարանը ինչ որոշեց, միևնույն է, եթե մենք չենք հաղթահարում այս խնդիրը, այսինքն չենք կարողանում վերականգնել նախկին վիճակը, մի օր դա տեղի է ունենալու։
Ինքը քաղաքապետը շինարարության ողջ ընթացքում պնդում էր, շենքը մնալու է նույն տեսքով, եթե քանդեն կպատժվեն։
Միանշանակ, ովքեր օրենքը խախտեցին, ովքեր փորձեցին մեր Երևան քաղաքի ճարտարապետությունը եւ դիմագիծը փչացնել, անպայման օրենքի շրջանակներում պատժի կենթարկվի։
Իսկ շենքի սեփականատեր Սամվել Ալեքսանյանը մինչև վերջին օրը վստահեցնում էր, ներսում լինելու է շուկա, հուշարձանը չի աղճատվելու։
Շուկա է լինելու, Շուկա, հա, մեկ արկանի շուկա ալերելու։
Իսկ կամարները վերականգնվելու են։
Այո։
Մինչդեռ ամիսներ անց շուկան բացվեց նոր տեսքով, որպես սուպերմարկետ։ Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը ընդունեց, հուշարձանն այլևս չկա, բայց նոր պաշտոն ստացավ։
Այնպիսի խնդիր է, որտեղ ես որևիցե, ասենք, պատասխան կամ արդարացում չեմ կարող ասել։
Դա փոսաշեն դուք անձամբ ինչ արեցիք ուղղման բան չլինել։ Ձեր խփել եք սեղանին, անհրաժարականի դիմում ներկայացրել եք,
բայց ես շատ բան արել եմ, բայց չի արել։
Հենց պետության անգործությունն է մատնացույց անում Տիգրան Խզմալյանը, այս պայքարը որակելով բացառիկ։ Շինարարությունն արգելեց քաղաքապետարանը, մշակույթի եւ քաղաքաշինության նախարարությունները, բայց ոչ մեկ չկարողացավ կամ ցանկացավ օլիգարխի ձեռքը բռնել։
Սա աննախադեպ է Հայաստանի պայմաններում եւ դա է պատճառը, որ քաղաքացական շարժումները հատկապես սուր ընդունեցին դա, որովհետեւ եթե պետությունը չի կարողանում իրականացնել սեփական որոշումը, դա վերում է պետականության քայքայմանը։ Այդպես որ պաշտպանելով ծածկած շուկան, մենք իրականում պաշտպանում ենք ոչ թե շենքը կամ մշակույթի կոթողը, մենք պաշտպանում ենք պետականությունը։
2014-ին պայքարը շարունակվել է, կինոռեժիսորը այստեղ նաև անվտանգության հարց է տեսնում։
Հիմնասյուներն են քանդվել եւ կողքը կծվել է մի այլ կառույց, այսինքն այս զանգվածային օգտագործման վայրը սուպերմարկետ դարձած, ամենից զատ նաև վտանգ է պարունակում տասնյակ եւ հարյուրավոր կյանքերի համար, ինչը ապացուցեց դրանից օրեր առաջ Ռիգայում նման մի կառույցի տանիքի փլուզումը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը արդեն իրականություն է եւ Պաստորեն փետրվարից 1974 թվականին եւ դրանից հետո ծնված յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի իր աշխատավարձի առնվազն 5% կփոխանցի մասնավոր ֆոնդերին, որոնք էլ կառավարվում են միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Օրենքը սակայն միանշանակ չի ընդունվում։ Ամիսներ շարունակ քաղաքացիները բողոքի բազմաբնույթ ակցիաների միջոցով փորձեցին համոզել, հորդորել օրենսդիր եւ գործադիր մարմիններին հետ կանչել օրենքը եւ այստեղից հանել պարտադիր բաղադրիչը, սակայն ապարդյուն։ Քաղաքացիական այս պայքարն ավելի թեժ ընթացք ստացավ, երբ իրեն զորակցությունը բողոքող հանրությանը հայտնեցին ազգային ժողովի ոչիշխանական ուժերը՝ Հոյիդան, ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Այսօր, երբ այս խմբակցությունների աջակցությամբ օրենքի սահմանադրականության հարցը վիճարկվում է սահմանադրական դատարանում եւ համակարգին ընդդիմացողները սպասում են դատական այս ացյանի վճռին, հիշենք, թե վերջիններս հատկապես ինչ խնդիրներ են տեսնում օրենքում եւ ինչ հակափաստարկներ են բերվում օրենքի ջատագովների կողմից։ Երկրի նախագահն ու վարչապետն այս հարցի շուրջ իրենց դրական դիրքորոշումը արդեն հայտնել են, ու սա շատերի համար հիմք է կասկածելու, որ դատական ացյանի վրա անուղակի ճնշում կարող է լինել։
Փարքաստու ունենք արդեն քվեարկված օրենք, որին իմ վերաբերմունքը դրական է։
Այդուհանդերձ, մինչև սահմանադրական դատարանը կտա իր պատասխանը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Վաչե Գաբրիելյանը արդեն ասել էր, որ հակասահմանադրականության մասին պնդումներն իր համար ավելի քան ծիծաղելի են։ Օրենքի դեմ պայքարող իրավաբանական կրթությամբ ակտիվիստներից բացի, օրենքում ոչ ծիծաղելի խնդիրներ տեսնում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Իրավական վերլուծության վարչության պետ Արամ Վարդևանյանն ասում է, որ անպատասխան են մնում մի շարք հարցեր. Ինչ չափորոշիչներով է ընտրվել աշխատավարձից հենց 5%-ի պահումը, կամ ինչու հենց 1974 թվականից հետո ծնվածների վրա պետք է միայն տարածվի օրենքը։ Բաց է մնում նաև մի շատ կարևոր հարց. Պարտադիր կուտակային համակարգը հարկ է, տուրք է, թե այլ վճար, ու քանի դեռ սա հստակեցված չէ, իրավաչափ չէ մարդուն պարտադրելը։
Այսինքն 74 թվականից մյուս կողմ անձանց համար դա պարտադիր իմպերատիվ բնույթ է գրում, բայց մյուս անձանց համար ոչ, իրենք կարող են սեփական հայեցողությամբ հանգիստ խղճով որոշել, ցանկանում են դիմել այդ համակարգին թե ոչ։ Այսինքն ինքնին նաև այն, որ դա նման խմբերի տարբերակում է նախատեսում, նույնպես խոսում է նրա մասին, որ դա ոչ տուրք է, ոչ հարկ է եւ ոչ էլ այն վճար։
Համաձայն օրենքի քաղաքացին մինչև 63 տարեկանը գումարը կարող է ստանալ միայն այն դեպքում, երբ ամբուժելի հիվանդ է, երրորդ կարգի հաշվադամ է կամ ընդմիշտ մեկնում է Հայաստանից հրաժարվելով քաղաքացիությունից։ Ըստ պաշտպանի գրասենյակի այս ցանկը սպառիչ չէ։ Նույնիսկ 63 տարեկանից հետո գումարը միանվագ ստանալու համար բարդություններ են ստեղծված քաղաքացին, լիարժեք չի տնորինում կուտակած գումարը։ Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Թամազյանն ունի իր բացատրությունն այս առումով։
Եթե միանվագ ստանաք, մտնեք կազինո եւ դրվեք այդ գումարը։
Դե բայց արդեն դա մարդու ընտրությունն է, ապստեն մենք սահմանափակում ենք մարդու
ընտրությունը։ Չէ, պետության ընտրությունը նաեւ որ մարդուն ապահովի բարեկեցիկ ծերություն։
Մինչդեռ պաշտպանի գրասենյակի իրավաբանի պնդմամբ պետությունը չունի ուղակի պարտավորություն քաղաքացիների փոխարեն որոշելու թե ինչպես նրանք տնորինեն իրենց սեփականությունը։ Կուտակված թոշակը բացառապես անձի սեփականությունն է եւ փաստացի մարդ չի կարողանալու տնորինել իր սեփականությունը մինչեւ սահմանված տարիքին հասնելը։ Օրենքին ընդդիմացողները պնդում են, որ սա խախտում է։ Եվ հենց այս հակափաստարկներով ազգային ժողովում ոչ իշխանական ուժերը մինչև սահմանադրական դատարան դիմելը փորձեցին խորհրդարանում նախ արտահերթ նիստ հրավիրել օրենքը մեկ տարով հետաձգելու և այստեղ փոփոխություններ մտցնելու համար։ Սակայն քաղաքական մեծամասնությունը այդ նիստը տապալեց չներկայանալով առհասարակ քննարկմանը։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը, որ նիստից մեկ օր առաջ հավանական էր համարել հանրապետականի ներկայությունը, այստեղ տապալված նիստին տվեց մեկ բացատրություն։
Ժամկետի մասին խոսք չկա հիմա, իրենց ամբողջ խոսակցությունը գնում է բովանդակային և ոչ թե ժամկետի վերաբերյալ, իհարկե ժամկետն էլ չեն կարողանում բնութագրել, թե ինչու համարենք երկարաձգում ժամկետը։
Իշխանության ներկայացուցիչները հաճախ էին կրկնում, որ փոփոխությունների ժամանակներն անցել են և օրենքին ընդդիմացողները իրենց մտահոգությունները պետք է ներկայացնեին քննարկումների ժամանակ։ Սակայն հիշենք, որ դեռ 2012 թվականին ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 ուժերն էլ սուր քննադատության ենթարկեցին այս համակարգը։ Իսկ ինչպես մեզ հետ զրույցում պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, խոսելը խոսել են, պարզապես ուշադրություն դարձնող չի եղել։
Այս օրենսդրական փաթեթը իսկապես բազմաթիվ հարցերի հարուցում, լրջագույն հարցերի հարուցում, և մենք տեսնում ենք, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը և կառավարությունը խուսափում են այդ հարցերին պատասխանելու։
Օրենքին ընդդիմացողները քաղաքական մեծամասնության այս դիրքորոշումը որակեցին որպես արհամարանք ժողովրդի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ 4 ոչ իշխանական ուժերի նախաձեռնած արտահերթ հարցը նույնպես չկնքվեց հաջողությամբ։ Հանրապետական կուսակցությունն ու օրինաց երկիրը դեմ քվարկեցին օրենքը մեկ տարով հետաձգելու առաջարկին։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած այս զարգացումներին զուգընթաց օրենքին ընդդիմացող քաղաքացիները բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպում խորհրդարանի դարպասների մոտ, և հենց հերթական ձախողումից հետո խորհրդարանական 4 ուժերի ներկայացուցիչները միացան ժողովրդին և հորդորեցին պայքարել մինչև վերջ։ Լսենք պատգամավորներ Արամ Մանուկյանին, Արծվիկ Մինասյանին, Զարուհի Փոստանջանին և Նաիրա Զոհրաբյանին։
Եթե ուզում եք հասնել արդյունքի, ով մի քայլ դահանջեց, համոտ նրան։ Սա վերաբերում է երկրից։ Մեծամասնությունը առհամարեց առաջին հերթին սեփական ժողովուրդը, բայց մենք նահանջ չենք արձանագրելու և գնալու ենք, որովհետև այս կոնկրետ քայլը պարտադիր բաղադրիչը այն ձևով, ինչ ձևով որ ներկայացվում է, հարվածում է մեր ազգային համակարգին, արժե համակարգին, հարվածում է երիտասարդների ապագա բոլոր ծրագրերին և մղելու է արտագաղթի։
Սկսենք ստեղծել աշխատանքային խմբեր համազգային գործադուլ անցկացնելու վերաբերյալ։
Ապրում ենք այստեղ, բոլորս էլ քանիքս տեսել ենք նաև ծամանադրական դատարանի դիրքորոշումը, պետք չէ լինել ռոմանտիկներ։
Ռոմանտիզմի ժանդից չէ նաև այն, որ փետրվարից մարդկանց սոցիալ-տնտեսական վիճակը կվատթարանա, երբ աշխատավարձի առնվազն 5%-ը պակասի։ Կառավարության անդամները պնդում են, որ նոր համակարգը արդարության սկզբունք է մտցնում աշխատածդ կուտակիր ապահով ծերության ակնկալիքով։ Օրենքի ընդդիմախոսներն էլ հարց են տալիս, իսկ ինչպես հասնեմ այդ ապահով ծերությանը, եթե այսօր չեմ կարողանում ապրել։ Մտահոգիչ թվաբանական հաշվարկ է արել ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Մինչ այս օրենքն ընդունողները պնդում են, որ ամեն ինչ արվում է քաղաքացիների բարեկեցիկ ծերությունն ապահովելու համար, պատգամավորի հաշվարկները ցույց են տալիս, որ նվազագույն աշխատավարձ ստացող մարդը 20-30 տարի հետո կհասկանա, որ սա այն ապահով ծերությունը չէ, որ պետությունը նրան խոստացել էր։
Պետական գրադանավարուի ես, եթե հիմա նա պետք է ստանա 45,000 թոշակ, ապա այս օրենքը ընդունում ելուց հետո 18 տարեկանից մինչև թոշակային տարիքը, եթե նա աշխատի իր սիրած ուտրած մասնագիտությամբ, նա կստանա 35,000 ինչ-որ կոպեկներ։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ով է այս հաշվարկներն արել։
Օրենքի ջատակովները սակայն պնդում են, որ ժողովրդագրական խնդիր ունեցող ծերացող պետության համար այս բարեփոխումը ոչ թե անհրաժեշտ է, այլ հրատապ է։ Պետությունն այսպես թեթևացնում է իր ֆինանսական բեռը։ Օրենքին ընդդիմացողները վրդովվում են, ինչու են փորձում մեկ խնդիրը լուծելու փոխարեն այլ խնդիր առաջացնել։ Պետական այրերը հանգստացնում են, զարգացող աշխարհն այսօր հետևում է հենց այս նոր մոդելին, ի վերջո միջազգային փորձ է ուսումնասիրվել։ Չիլիի, Էստոնիայի օրինակին ենք հետևում։ Այստեղ էլ սակայն ընդդիմադիրները հակադարձում են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանն ասում է.
Նախ Էստոնիայում 2% աշխատող տվել։ Էստոնացիք հաշվել են, այնքան աղքատ են իրանք, չնայած մեզից 5 անգամ հարուստ են։ Որ չի կարելի այդ մակարդակում 5% վերցնել։ Գործատուն դնում է 4%-ով պետությունից արտոնություն աստանում։
Իսկ ինչ վերաբերում է Չիլիին,
առաջարկում եմ հանրապետական կուսակցությանը փող գտեք, 1-2 հոգու գործող եք դեզանից Չիլի եւ կտեսնեք, որ Չիլիում էլ այդպես չի։ Այդպեսի բան Չիլիում չկա։
Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը վստահեցնում է, որ Չիլիում պարտադիր կուտակային համակարգի մասնակիցները ազատվել են եկամտահարկ վճարելու պարտականությունից։
Եկամտահարկ դրանք վճարում էին այն ժամանակ, երբ որ սկսում էին օգտվել այդ համակարգից, ասենք կեսաթոշակ ստանալուց։ Չկա աշխարհում տնտեսագիտական այդպիսի մի մոտեցում, երբ որ գողանում են կամ վերցնում են ու դրա դիմաց չեն ուզում տալ։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը դրական է վերաբերվում պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրմանը, սակայն կարծում է, որ պետական այրերն արեցին ու անում են ամեն ինչ հանրության մոտ թյուրքարցիք եւ անվստահություն առաջացնելու համար։ Ասատրյանը կարծում է, որ իշխանության ներկայացուցիչների ամենաարդյունավետ քայլը կլիներ օրենքի կիրառման զուգընթաց թեթևացնել քաղաքացիների հարկային բեռը։
Ինչո՞ւ եկամտահարկը բերեք նվազեցնենք։
Ցավոք, մենք իշխանությունները ճկունությունը կորցրել են, մտածելու ունակություն չունեն։
Մինչդեռ կառավարությունը հանձինեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանի, վստահ է, որ այս հարցն արդեն լուծված է։
Մեր օրինակում, երբ նշեցի, որ սա հայաստանյան մոդելն է, մենք այդ խնդիրն ենք լուծել եւ 5% վճար կատարող երիտասարդին նաեւ պետությունը հավաքված եկամտային հարկից լրացնում է, որպեսզի 10% աշխատավարձի ուտակվի իր վաղված երության ապահովման համար։ Դա նշանակում է, որ կիսվում է նաև երիտասարդի բեռը, այսինքն այդ հարցադրումն էլ է դուրս գալիս։
Օրենքի դեմ պայքարող քաղաքացիները պնդում են, որ համակարգը ներդնելիս կառավարությունը առհասարակ հաշվի չի առել ընտանեկան բյուջե ասացը։ Տարաբնույթ ակցիաների, ավտոերթ, թեծանվաերթ, ձմերպապիկների քայլերթ ու անգամ մանկական նկարների ցուցադրության միջոցով մտահոգված քաղաքացիները ահազանգում են, օրենքը նաև հակասոցիալական է։
Այսօր մեր երեխաները այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ իրենք են կանգնում մեր կողքի և պահանջում են, որտեղ հակառակ դեպքում նրանց ծնողները ստիպված են լինել քրտնակի աշխատանք վերցնել, դախելելու է իրենց երեխաների ժամանակից։
Այս օրենքը ընդհանրական բյուջե հասկացողությունը հաշվի չի առնում, որ մարդը մի օքի աշխատում է, պահում ասենք 3-4 օքի։
Սոցիալական միությունը դեռ գումարները, մարդիկ ավանդները միջև հիմա չեն ստացել։
Ես ինչ հույս ունեմ, որ ապագայում իմ երեխաները կամ ես կօգտվեմ այդ դրանից։
Իդեպ երաշխիքների մասին։ Ինչ երաշխիք, որ 20 տարի հետո կուտակված փողերը չեն անհետանա, հատկապես որ հեռու անցյալում չեն խորհրդային տարիներին կուտակված եւ փոշիացված ավանդները։ Դրա համար կա երաշխիքային ֆոնդ, ասում են բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Թամազյանն ներքաղաքացիներին հանգստացնում է.
Ցանկացած պահի իրավունք ունի տեղափոխել իր միջոցները, չգիտեմ, այստեղից այնտեղ։
Այսինքն այդ փոշիանալու խնդիրը դուք չեք տեսնում հիմա։
Հնարավորինս արված է, որ չլինի դա։
Իսկ լինելու դեպքում պետությունը ինչ-որ երաշխիքներ տալիս է մարդուն։
Լինելու դեպքում այստեղ գալիս է երաշխիքային ֆոնդի գաղափարը, եթե անձը գալիս է ասում է 63 տարեկան, տնտեսաթոշակային տարեկի, հաշվարկ կատարում է, գնաճով հաշված այդ գումարը իր 63 տարին, ասենք 2037 թվականին, ինչ գնահատականություն ունի։ 5000 դրամ, օրինակ, ասենք թե դարել է 9700 դրամ։ Տեսնում են իրեն հաշվին, այդ 9700 դրամը կա թե չկա։ Եթե չկա, ապա տարբերությունը փոխածվում է երաշխիքային հիմնադրամից։
Պետական մակարդակով վստահեցնում են, որ ֆոնդերի կառավարիչները միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններ են։ Մեկը ֆրանսիական Amudin է, Agbakredit Agricol Bank-ի հետ միասին, մյուսը ավստրա-գերմանական C-Quadrat և Talanx ընկերությունները։ Քաղաքացիների ընտրությունը փաստորեն 2 կառավարիչների և 3 ֆոնդերի միջև է լինելու։ Իսկ նրանք, ովքեր ընտրությունը չեն կատարի սահմանված ժամանակահատվածում, որոշումը կկայացնի պետությունը։ Իդեպ շատերն անգամ չգիտեն, թե ուր պետք է դիմեն այս հարցով։ Կենտրոնական բանկից հայտնում են, որ տարբերակներից մեկը դիմել կենսաթոշակային համակարգի հաշվի օպերատորներին։ Այս պայդրությամբ դրանք 4 բանկեր են եւ Հայ Փոստը։ Եթե քաղաքացին ցանկանում է ինքնուրույն հաշիվ բացել եւ հետագայում հետեւել իր կուտակած գումարի շարժին, պետք է ունենա նույնականացման քարտ, այն կարդացող սարք եւ ակտիվացված էլեկտրոնային ստորագրություն, որոնք ստանալու համար էլ քաղաքացին պետք է վճարի առնվազն 9000 դրամ։ Փորձեցին քաղաքացիներից հասկանալ, կողմնորոշվել են արդյոք ինչպես են ընտրելու իրենց կառավարիչներին ու ֆոնդերին։
Կողմնորոշվել եք արդեն ինչ կառավարիչ պետք է ընտրեք։
Ոչ, ճիշտնասած դեռ չեմ կողմնորոշվել։
Պայքարելու ենք մենակ, որ չլինի, ինչ լինում է, հետո կարևոր չի։
Էլ մարդիկ շատ անտեղյակ են այդ համակարգից, չեն իմանում են վստահելու իրենց փողերը, երբ են վերցնելու այդ փողերը, դա արդյոք վերցնելու են, չեն վերցնելու, մի խոսքով էլ
կտրենք էլ։ Տարբերություն երևի չկա, էլի նույն պայմանները պետք են հիմնականում։ Ճիշտ կլինի մարդիկ իրենք կառավարեն իրենց կուտակային ֆոնդերը, էլի, այսինքն մեկը ոսկի առնի պահի, մեկը լոբի առնի պահի։
Հավելենք, որ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին ընդդիմացող քաղաքացիները խոստանում են նոր տարուն նոր ակցիաներ նախաձեռնել եւ օրենքի սահմաններում ճնշումներ գործադրելով գործադիր եւ օրենսդիր մարմինների վրա պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը հետ կանչել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
2013-ը տնտեսական առումով ձախողված տարի էր, եւ իշխանությունները որևէ քայլ չարեցին օլիգարխիկ համակարգի դեմ պայքարելու եւ տնտեսական աճի համար անհրաժեշտ նախապայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Նման կարծիք Ազատության այդ զրույցում հայտնեց Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Մյուս կողմից, ըստ Խաչատրյանի, չի կարելի ասել, թե իրավիճակը նույնն է, քանի որ հերթական վատ տնտեսական տարին Հայաստանի դեպքում նշանակում է, որ երկիրը շարունակում է դատարկվել։
Նույնիսկ կառավարության ներկայացրած մակրոտնտեսական ցուցանիշներում, որը կամփոփվի հունվարի վերջին, 20-ից 30 արդեն ստերության ավելի հստակ կարող ենք ասել, այս ցուցանիշները ասում են, որ կառավարության ոչ մի խոստում իրականություն չդարձավ, հակառակը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի միջին ավելի աղքատացա միայն իրաց թվերով, որտեվ եթե գնաճը ավելին է, քան ռեալ աշխատավարձը, ամանական աշխատավարձը, եւ չխոսած ներերես իրական աշխատավարձը, ասենք ներեք իրական աշխատավարձը, այդ դեպքում ազգաբանակցությունը ուղղակի աղքատանում է։ Իսկ եթե հիմա ամփոփեն, կարծում եմ գնաճակը մոտ կրնի 5-ից ավելին, իսկ միջին աշխատավարձի աճը կրնի երևի 4-ի մոտ կամ 4.2%։
Տնտեսական առումով 2013-ը ոչ մի դրական առավելություն չուներ 12-ի համեմատ։ Կարող եք ասել, ինչ եղավ, իշխանությունները ինչ ձեռնարկեցին, որ մատնացույց կանենք ու կընդունենք։ Դրական էր երկրի տնտեսության, պարզ քաղաքացիների կյանքի բարելավման համար։ Թանկացումներ, աշխատատեղերի պակաս ու օլիգարխների վերահսկողության ներքո գտնվող տնտեսություն, սա է մեր իրականությունը։ Ազատությանը փոխանցեց Հոյիդա խորհրդարանական խմբակցության անդամ Հարցվիկ Մինասյանը։
Եվ սա ծրա պատճառը հենց այն է, որ չի վարվում այնպիսի ակտիվ տնտեսական քաղաքականություն, որը Հայաստանի տնտեսության մրցակցային վիճակը կբարելավվի, քաղաքացիների ձեռնարկատիրական ունակությունները կխրախուսի և նոր արժեք ստեղծելու ուղղությամբ կապահովի անհրաժեշտ հիմքերը։ Տնտեսական քաղաքականության մեջ հակառակը կառավարությունը չնայած հայտարարել է արդյունաբերական նոր քաղաքականության մասին, բայց փաստացի չեն ձեռնարկվում բոլոր այն գործողությունները, որոնք պետք է Հայաստանի տնտեսության մեջ արդյունաբերության տեսակարար կշիռը ըստ էության, այլ ոչ թե միայն թվային տվյալներով ապահովեին առաջընթաց։
Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը ընդունում է, որ 2013-ը բարդ տարի էր տնտեսական առումով, կառավարությունը չկարողացավ ապահովել 7% տնտեսական աճ։ Սակայն միևնույն ժամանակ, ըստ Մինասյանի, կարևորն այն է, որ տնտեսության արտահանող ճյուղերը աճ ապրեցին։
Երբ մենք նայում ենք տնտեսական աճի հիմնական բաղադրիչները, ապա տնտեսության արտահանելի ճյուղերը, մրցակցային ճյուղերը, նրանք ապահովել են այդ ցանիշը։ Նույնիսկ եթե մենք ասենք, թե բանանանք մեր պետական բյուջեի մասն օրենքը, այստեղ այդ ճյուղերը առանձին-առանձին վերցած ավելի բարձր ցանիշներ են արձանագրել, քան տնտեսական աճի ցանիշը, խոսքը վերաբերում է արտահանելիության և գյուղատնտեսության։ Բնականաբար, մյուս երկու հիմնական կոմպոնենտները, դաշնարությունը և ծառայությունները, մենք բավականին վատ ցանիշներ ունենք։ կարելի է բացատրել շնորհության բնագավառում վատ ցուցանիշը, կարելի է բացատրել նաև ճանաչումների բնագավառ, որտեղ հիմնական առևտուրն է վատ ցուցանիշը։ Դրաժան այդ կապված հիմնական խնդիրը դա հյուսիս հարավի մեծ թափով սկսելը, որտեղ այդ շնարական օբյեկտը միաժամանակ ապահովելով հին շնարական բնագավառում մեծ ծավալներ, ապահովելով նաև մեծ աշխատատեղեր, ապահովելով աշխատավարձեր, ապահովելով ավելի լայն թափով աղքատության կրճատում։
Ընդդիմադիրները հորետես են, դատելով նախագահի կառավարության քայլերից, հայտարարություններից, 2014-ին ևս մեզ չի սպասվում տնտեսական արդյունավետ տարի ու հետևաբար մարդիկ չեն կարող բարելավել իրենց կյանքը։
Որևէ ակնկալիք պետք չի ունենա, որտեղ նույնիսկ այն բյուջեն, որ ներկայացվում է, հենց ինքներ հուշում է, որ որևէ ակնկալիք ինձ մի ունեցեք, ոչ մի առանձնապես փոփոխություն չի լինի, բացի այն խոստացած աշխատավարձի աճից, որը պետք է տեղ ունենա տարվա երկրորդ կեսից, բայց դա է ըստ էության շատ արագ կվերածվի աճ հակառակ երևույթի, ես է նկատում եմ գների աճ, ինֆլացիա և մարդիկ այդ երջանկությունը շատ կարճ կտևի մարդկանց, իսկ տնտեսության առումով շատ ցավում եմ, բայց իրականում ներդրումն է տեղի չունենա տնտեսական աճ, նույնիսկ այն նախատեսվածը, որ կա, դա էլ չի ապահովի, դա եթե ապահովեն տեղի կունենա ինֆլացիայի հաշմին, բայց ոչ տնտեսական աճի արդյունքում, որովհետև նախադրանները չկան, հասկանում եք, բիզնես միջավայր չկա մեր մոտ, նույն մրցակցային միջավայր չկա, որտեղ աճը ապահովի, աճը տեղի ունենում ցանկացած երկրում այն ժամանակ, երբ որ այդտեղ կան ներդրումներ, իսկ եթե մենք հետևում ենք 13 թվականի ներդրումային դաշտին, այնտեղ ուղղակի ներդրումների 65% կրճատում։
Արծվիկ Մինասյանի ներկայացմամբ հաջորդ տարին կարող է էլ ավելի վատ տնտեսական տարի լինել Հայաստանի համար, քանի որ մեր երկրում առկա խնդիրներին կգումարվի Ռուսաստանում խորացող տնտեսական լճացումը, իսկ Ռուսաստանը մեր երկրի հիմնական առևտրատնտեսական գործընկերներից է և չի կարելի բացառել, որ կկրկնվի 2008-9 թվականներին տեղի ունեցածը, որ այդքան ծանր հարված հասցրեց հայաստանյան տնտեսությանը, ասաց Մինասյանը։
Եվ այն, որ կառավարությունը հայտարարում է, թեպես ճգնաժամը արդեն հաղթահարված է և մենք կայուն զարգացման ընթացքի մեջ ենք, իրականությանը չի համապատասխանում։ Նրա վկայությունը նաև Համաշխարհային բանկի վերջին զեկույցը, որը շատ հստակ ամրագրում է, որ Հայաստանի տնտեսական համակարգը չի ապահովում այն հիմնական խնդիրները, որոնց պետք է ծառայեր, մասնավորապես աշխատատեղերի ստեղծում, կենսամակարդակի բարձրացում, տնտեսական բավարար մրցակցային միջավայր։ Այս ամենից զատ, եթե հաշվի առնենք Հայաստանի հիմնական տնտեսական գործընկերների մոտ տեղի ունեցող ոչ կանխատեսելի կամ ոչ ակնկալվող տնտեսական աճը, ապա Հայաստանի տնտեսության վիճակը 14 թվականին նույնպես չի փայլելու առաջընթաց զարգացմամբ։
Գագիկ Մինասյանի ներկայացմամբ Ռուսաստանում տնտեսական լճացումը իհարկե բացասական է տվանք ունենա Հայաստանի տնտեսության համար, սակայն այստեղ է, որ մեզ կարող է օգնության գալ մեր անդամակցությունը Մաքսային միությանը, հույս հայտնեց Մինասյանը։
Երբ մենք դառնում ենք Մաքսային միության անդամ, այնպես չի, որ Մաքսային միության անդամ երկրների մոտ մրցակցություն չկա միմյանց միջև, ճիշտ հակառակը, կա բավականին խիստ, ես կասեմ, նաև դաժան մրցակցություն։ Եվ այս առումով հարաբերական առավելությունները երկրների համար չափազանց կարևոր են։ Մենք ունենք չափազանց լուրջ, լրջագույն հարաբերական առավելություն։ Մաքսային միության մյուս երկրները, Ռուսաստանը, Ղազախստանը և Բելարուսը չունեն արտոնյալ պայմաններ, առևտրային արտոնյալ պայմաններ Եվրոմիության անդամ երկրների հետ։ Հայաստանը ունի։ Դա GSP plus ցուցանիշն է, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ թե Մաքսային միության անդամ երկրների համար չափազանց նպաստավոր է, որպեսզի իրենց բիզնեսը իրանք տեղափոխեն Հայաստան, որպեսզի այստեղից առանց մաքսատուրքի այդ ապրանքները ներմուծեն Ռուսաստան, Եվրոպա։ Իդեպ ասեմ, որ դրա արդեն վառ ապացույցը կա, դա Արմինալ գործարանն է, որովհետև այդ գործարանի արտադրանքը գործնականում առանց մաքսատուրքի ներթափանցելու է Եվրոմիության անդամ երկրներ, իսկ Ռուսաստանից դա բավականին մեծ մաքսատուրքով է լինելու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, այսօր ամփոփեցինք 2013 թվականի քաղաքացիական ընդվզման երկու դրվագները, Ավերված փակշուկան փրկելու համար մղվող պայքարն ու պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքի ակցիաները, ինչպես նաև լսեցինք տնտեսագետների կարծիքը 2013 թվականի վերաբերյալ։